Discutăm despre succesul Marinei Tauber la alegerile locale bălțene, dar și despre insuccesul partidului guvernării, precum și ceea ce a părut a fi neputința unui nou cec de a curma ametehne mai vechi ale competițiilor electorale moldovene, mituirea legăturilor cu jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea. Domnule Golea, am văzut în comentariu a deputatului PAS Dumitru Alaiba despre succesul mare a Marinei Tauber la Bălți. El zice că se bucură că Tauber se pare că va câștiga acest scrutin, pentru că astfel Parlamentul scapă de, zice dumnealui, o figurantă în furtul miliardului, dar păcat de Bălți, mai adaugă Alaiba. Eu însă v-aș întreba, ce e cu lipsa asta, cumva, de interes a Partidului Guvernării pentru victoria în niște lupte politice? Iată, mai degrabă s-a întâmplat în autonomia găgăuză, acum la Bălți, cum vi se pare?
Mie, în primul rând, mi se pare că am deplasat afirmația domnului deputat Alaiba. Este bine că scăpăm de tâlhari în Parlament, urmează să citi că este bine tâlharii să meargă în altă parte. Deci, sau scăpăm de tâlhari în genere, sau ne împotmolim aici, la mal, la începutul luptei împotriva corupției. Nu mi se pare ok această expresie, chiar dacă dânsul face paranteze și spune păcat de bă. Pentru că cunoaștem noi toată istoria cu Partidul Șor. Ceea ce ține de Partidul de Guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate și zonele acestea așa numite roșii ale Republicii Moldova, atunci când echipurile Partidului de Guvernare nu prea are mare interes să participe la luptele politice acolo unde nu prea are șanse. Nu știu, nu mi se pare ok, chiar dacă nu ai șanse, trebuie să participi, să-ți aduci mesajul, să spui ce crezi, inclusiv cred că ar fi trebuit să o facă și la alegerile în adunarea populară a Găgăuziei și la alegerile din Bălți. Pentru că, încet cu încet, lucrurile par să se schimbe în Republica Moldova și în anumite zone. Și alegerile parlamentare au demonstrat că partidul PAS nu stă chiar atât de rău la Bălți, acolo unde tradițional se vota masiv stânga cu 80-90%. Partidul PAS a reușit să ia 27% și să depășească chiar și partidul nostru al lui Renato Usatăi, ceea ce a fost un succes pentru PAS la Bălți, trebuie să o recunoaștem.
Deci e o greșeală a PAS-ului, iată, în autonomia găgăuză, în genere, n-au avut candidați. Aici, candidatul cu care au mers, iată, nu a acumulat simpatiile bălțenilor?
Nu știu dacă e o greșeală. Ei au înțeles că în autonomia găgăuzie nu prea au șanse de a accede în adunare parlamentară. Acolo partidele, în genere, nu prea au șanse, pentru că întotdeauna au votat independenții. Chiar dacă de data asta, Blocul Socialiștilor și Comuniștilor a încercat să facă o coaliție și să-și formeze o fracție în număr de 9 persoane, acolo partidele nu prea au priză, mai ales partidele de la Chișinău, iar noi nu avem partide regionale. De aceea, cu Găgăuzia, situația este mai complicată. La Bălți nu putem spune că ei s-au eschivat, au renunțat la luptă, pentru că au avut un candidat care a fost primul în listă, înregistrat primul, domnul Boris Marcuci. Altceva este întrebarea dacă domnul Marcuci a vrut să devină primar, pentru că, din câte am înțeles, dânsul a participat mai mult așa, pentru că a ordonat partidul, pentru că a spus partidul că trebuie și soldații partidului acceptă. Dar domnul Marcuci, din câte înțeleg, mai mult ține la mandatul de deputat decât ar fi vrut să obțină mandatul de primar. Și de aici și rezultatul. Deși procentual nu este un rezultat tocmai prost, cu 14%, chiar l-a devansat pe reprezentantul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cu 2 voturi, ceea ce pentru PAS la Bălți probabil nu este rău.
Dar nu e o formulă învingătoare și știind acest lucru, iată că prima bătălie se dă întotdeauna într-un scrutin.
Nu avea șanse partidul PAS să obțină victorie la Bălți. Suntem conștienți de acest lucru și ei au fost conștienți și cred că au acționat ca atare. Și locul 3 pe care l-au ocupat nu este un rezultat prost pentru PAS la Bălți. La Bălți, după mine, este catastrofă pentru blocul comuniștilor și socialiștilor. Ei au vizat foarte mult pe victorie la Bălți, au făcut tot posibilul. Știm că președintele partidului Igor Dodon a fost de mai multe ori la Bălți, a participat la slujbe la arhiepiscopul Marchel împreună cu candidatul său Nesterovski. Doamna Greceanu a fost acolo, deputații din fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor practic nu plecau din Bălți. Și după mine, pentru dânsii la Bălți, un rezultat de 14%, acolo unde întotdeauna obțineau 80-90% din sufragii, este o catastrofă și socialiștii au de gândit ce să facă și din ce cauză au un asemenea rezultat. În genere, da, pentru mine a fost o surpriză. Nu am crezut că societatea degradează atât de mult. Lucrurile stau prost în Republica Moldova, dacă electoratul continuă să judece conform principiului lasă fure, dar să ne dea și nouă, să se împartă și cu noi. Acesta a fost considerentul din care au votat-o pe Marina Tauber la Bălți. Trebuie să-și asume și consecințele.
Trebuie să precizăm că va urma turul 2, încă nu sunt lucrurile tranșate, dar rezultatul e cumva previzibil. Spunea un jurnalist de la Bălți într-un interviu la Europa Liberă imediat după aflarea primelor rezultate, ca și semnal, ceea ce se întâmplă în alegerile locale în Bălți se repetă în câteva zeci de localități din jurul acestui oraș care și-a căpătat faima de capitala Nordului. Dumneavoastră vedeți acest lucru ca și important?
Nu cred că este valabil 100%. Eu cred că trebuie de atras atenție puțin la alte lucruri. Alegerile de la Bălți au demonstrat că lumea s-a cam săturat de alegeri și de politică. Au participat la alegeri doar sub 33% din electorat. Dacă nu era modificată legea acum câțiva ani, alegerile ar fi fost declarate nevalabile. Aceasta trebuie să pune pe gânduri în genere toată clasa politică. Lumea s-a cam săturat de politică și de alegeri. Sunt 3 scrutine în timp de un an. Este prea mult. Peste 2 ani urmează iarăși alegeri locale generale, după care prezidențiale și parlamentare și tot așa. Lumea obosește de alegeri și alegerile de la Bălți au demonstrat acest lucru. Pe de altă parte, cei care cunosc situația de la Bălți spun că acolo s-au cumpărat voturile masiv. Se vorbește că alegătorii au primit de 500 de lei pentru că au votat Marina Tauber. Nu pun mâna în foc și nu mă apuc să afirm aceste lucruri. Vorba aia rusească, nepoimăn, nevor, deci care nu e prins, nu este considerat tâlhar, dar cred că și Comisia Electorală Centrală și Poliția trebuie să acorde o atenție mai mare respectării legislației electorale.
Mă bucur că ați adus discuția aici, pentru că aceste alegeri au fost supravegheate de o componență nouă a CEC, față de care așteptările, în mod firesc, sunt mai mari. Un nou CEC, dar situația aceeași?
Da, cred că situația a rămas mare parte neschimbată. Din păcate, probabil că ar fi trebuit o mai mare atenție și din partea observatorilor internaționali și locali, ceea ce nu s-a întâmplat și au fost încălcări masive. Unii dintre candidați se plâng pe o campanie electorală murdară, iarăși au fost promisiuni populiste, iarăși oligarhul fugar, deputatul fugar Ilan Șor a făcut agitație prin Skype și
iarăși CEC neputincios.
Iar CEC este neputincios pentru că legislația nu a fost modificată și nu interzice anumite lucruri. Păcat. Este mare păcat că și în secolul 21, când sunt atâtea tehnologii și posibilități de a monitoriza alegerile și a organiza alegeri corecte, se persistă iarăși pe crișcă și cumpăratul voturilor.
Încă un pic aș vrea să discutăm despre cum se raportează Partidul Guvernării la electoratul cu simpatii pro-ruse, iar pretextul aici va fi acum vizita recentă a domnului Nicu Popescu la Moscova. Cei care au văzut în mesajele lui Nicu Popescu note prea prietenești în raport cu Rusia și îl critică pentru asta, a zis că probabil strategia PAS e să câștige voturile rusofililor, dar ar putea pierde din voturile pro-europenilor. Dumneavoastră, ce ați remarcat în primul rând? Cum vi s-a părut dumneavoastră?
Vizita domnului Popescu la Moscova mi s-a părut una bună. Domnul Popescu a avut un mesaj mult mai clar, explicit, concret, dacă vreți, comparativ cu cel pe care l-a avut acum 2 ani, în septembrie 2019, când ocupa același post important. La Moscova a spus tranșant tot ce a avut de spus, absolut deschis, ceea ce mi s-a părut corect. În speță a accentuat faptul că Republica Moldova insistă pe retragerea trupelor rusești, soluționarea conflictului transnistrian prin metode pașnice în limitele integrității teritoriale a Republicii Moldova, utilizarea munițiilor cu termenul expirat, activitatea în cadrul CSI și revenirea la zona economică liberă în cadrul CSI, care ar toate taxele impuse exportatorilor din Republica Moldova pe piața rusă, neparticiparea Republicii Moldova în cadrul Uniunii Euroasiatice. Apropo, în premieră a fost tranșant spus acest mesaj de către șeful diplomației de la Chișinău. Niște lucruri absolut corecte, puse cu destul de mult curaj împreună la conferința de presă cu Sergei Lavrov, după care a dat și explicațiile de rigoare în timpul acelui interviu la Echo Moscovei. Ceea ce nu a plăcut unei părți a clasei politice, în special unioniștilor, că a spus că majoritatea Republicii Moldova nu susține ideea unirii. Poate că a făcut-o nediplomatic, dar a spus un adevăr. Chiar și sondajele de opinie demonstrează că pentru unirea Republicii Moldova cu România pledează cel mult 30%, da. Iar rezultatele alegerilor, unioniștii trebuie să înțeleagă că, conform tuturor alegerilor, nu au luat mai multe câteva procente și nu au acces în Parlament. Deci, pozițiile unei democrații au dreptul la opinie, au dreptul să critice, dar ceea ce a spus domnul Popescu este purul adevăr, chiar dacă nu place. Da, am observat că Republica Moldova încearcă să fie foarte diplomatică în raport cu Federația Rusă. Mesajele antirusești sunt mai mult în capul oponenților Partidului de Guvernare, care încearcă să pună că Partidul de Guvernare, președintele, ministrul de externe, declară ceea ce de fapt ei nu au declarat în raport cu Federația Rusă. Știm foarte bine că chiar și participarea președintelui Maia Sandu la platforma Crimeea la Kiev a fost una deosebită, pentru că, spre deosebire de tot ceilalți vorbitori, președintele Maia Sandu nu numai nu a vorbit despre ocupația de către Federația Rusă a peninsulei Crimeea, dar nu a numit Federația Rusă în discursul său, în genere nu a pomenit despre Rusia. Acest lucru pare să a trecut neobservat în Federația Rusă. În schimb, dânsa iarăși a fost criticată pentru că nu a fost suficient de tranșantă. Până la urmă, chiar și doamna Matvienko, președintele Consiliului Federației Rusie, a vorbit despre participarea la această platformă Crimeea, iar oponenții spun că aceasta ar fi cauza majorării tarifelor la gaz. Dar Republica Moldova în prezent nu ascunde orientarea sa pro-europeană, dar în același timp accentuează faptul că nu promovează o politică antirusească și nu este deloc rusofobă. Acest lucru place unora și nu place altora. Întotdeauna există riscul să câștige niște voturi pe stânga și să piardă mult mai multe pe dreapta. Și asta este soarta guvernării. De fapt, guvernarea întotdeauna, venind la putere, partidele și președintele sunt vulnerabili și suportă o anumită erodare de imagine. Ratingul, rezultatul obținut la alegeri, inevitabil va scădea, mai ales în această situație foarte dificilă cu creșterea prețurilor, tarifelor la gaz și tot ce reacție în lanț care urmează, dar asta este soarta guvernării. Guvernarea încearcă să facă o politică cât de cât echilibrată în raport cu estul și vestul. Reușește sau nu, urmează să vedem. Cred că este prea devreme să facem concluzii.
L-ați ascultat pe Anatolie Golea, jurnalist, analist, fost consilier prezidențial. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.